Šodien Rīgi kogūs kopīgu sēdi sanāca Valsts budžeta kontroles komiteja un pretkorupcijas komiteja, lai apspriestu Igaunijas uzņēmumu darbību Krievijā. Uz sēdi bija uzaicināta arī premjerministre Kaja Kallasa, lai viņa varētu atbildēt uz deputātu jautājumiem saistībā ar viņas vīram Arvo Hallikam līdz šim daļēji piederošā loģistikas uzņēmuma Stark Logistics darbību Krievijā. Tomēr Kallasa atteicās apmeklēt sēdi, to pamatojot ar pārāk saspringto darba grafiku un citu svarīgu jautājumu risināšanu. Viņa arī paziņoja, ka negrasās demisionēt.
Ma jätkan peaministrina. Ma saan aru, et opposition teeb oma tööd ja juhuks kui...
Es turpinu pildīt premjerministra pienākumus. Es saprotu, ka opozīcija dara savu darbu, un ja viņiem izdosies iegūt parlamentā pietiekami daudz balsu, lai izteiktu man neusticību, tad situācija būs citāda. Man ir ļoti žēl, ka ir izveidojusies šāda situācija. Es vairāk kārt esmu teikusi, ka saskaņā ar manu pārliecību jebkādi darījumi ar Krieviju ir jāpārtrauc, kamēr turpinās karš, un šis viedoklis nav mainījies. Mans vīrs ir uzņēmies atbildību, pārdodot savas daļas uzņēmumā gandrīz par velti, saprotot, ka šīs darbības nav pieņemamas.
Valsts budžeta kontroles komitejas priekšsēdētājs Urmas Reinsalu no opozīcijā esošās partijas Tēvzeme šādu Kallasas attieksmi nosauca par nepieņemamu. Viņš norādīja, ka parlamentārā republikā valdības locekļiem ir pienākums atskaitīties likumdevējiem. Reinsalu piebilda, ka Igaunijas sabiedrība vēlas dzirdēt no premjeres skaidras atbildes par viņas vīra biznesa darījumiem Krievijā. Arī Igaunijas mediji kritizē Kallasas rīcību. Viens no Igaunijas vadošajiem laikrakstiem Postimēs šodien savā redakcijas slejā rakstīja, ka premjerministre un viņas padomnieki ir nolēmuši turpināt ignorēt problēmu, cerot, ka jautājums galu galā atrisināsies un karavāna dosies tālāk. Bet politologs Pēters Taims ir pārliecināts, ka skandāls nenorims.
Stranna. Все-таки следить и странно наблюдать за поведением премьер-министра.
Ir dīvaini vērot premjerministres uzvedību, jo saskaņā ar visiem civilizētas Eiropas valsts un politiskās kultūras noteikumiem pēc šāda skandāla viņai būtu vajadzējis nekavējoties uzkaisīt sev uz galvas pelnus un paziņot, ka viņa aiziet. Un tam pretoties, manuprāt, ir bezjēdzīgi. Viņai arī bija iespēja atzīt savu kļūdu un iesniegt demisiju, bet parlamenta vairākums varētu piešķirt viņai jaunu mandātu. Taču mēs to neredzam. Vēl pirms pāris dienām viņa skaidri pateica, nē, es neatkāpšos.
Она чётко сказала только одно слово: нет, не ухожу, всё.
Parlamenta opozīcijā esošā Centra partija ir nolēmusi uzsākt sarunas ar citām partijām par neusticības izteikšanu Kallasai. Igaunijā veiktajās socioloģiskajās aptaujās vairāk nekā puse respondentu ir atbildējuši, ka Kallasai vajadzētu atkāpties no amata. Ulis Ķezberis, Latvijas Radio.